En ég man eftir því, það kannski ekkit til að segja það vita kannski allir það, að þegar var verið að lesa í biblíunni, þá mátti maður aldrei grúfa sig yfir henni. Maður var að vera með beina bakið og ef það var lágt borði, þá var hann að hafa í hendinni og lyftu pendina. Mm-hmm. Og svo var það sagt, hvað ertu þarna? Að máttu hafa sama fæturnar og sitt alltaf. Og þetta var ekki hjá mér, þetta var allstaðar. Því maður var allstaðar, þetta var svo mannmart á. Og það var alltaf, og eða var að lesa sálm eða eitthvað, þá setja alltaf hendi eða þau mátt aldrei grúfa sig yfir. En þetta er kannski enn þann.
Ekki við heyrt það.
Þú heyrt þetta sem undur.
Já, ég hef nú heyrt eitthvað út í það en ég er óbróður.